Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Հանուն բարձրյալ Աստծո, բար երեկո հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 19:54. Տաղավարում են Նորիկ Ղարաբեգյանը և Շողի Քեշիշյանը։ Երեկոն երեքշաբթի է, թվականի սեպտեմբերի 21-ը, իրանական 1400 թվականի Շահրիվեր ամսի 30-ն է։ Այսօր Հայաստանը նշում է իր անկախության 30-ամյակը։ Այս կապակցությամբ շնորհավորում ենք հայ ժողովրդին, աշխարհի և Հայաստանի։ Մեր ծրագիրը այսօր ձեզ համար։ Ինչպես միշտ, նախ կներկայացնեմ մամուլի տեսությունը։ Ժամը 20-ին գործընկերս կհաղորդի լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքվերլուծական հոդվածը։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք Միացյալ Նահանգների կենսաբանական սպառնալիքները ուղված աշխարհին, և ռադիոգովազդից հետո ծրագրի վերջին հատվածում, հարգելի բարեկամներ, դուք կընդրեք ճշմարտություն և վիրտուալ աշխարհ հաղորդաշարի այս շաբաթվա թողարկումը։ Նաև նշեմ, որ լրատվության բաժնում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք մեր թղթակցի ռեպորտաժը Հայաստանի անկախության տարեդարձի կապակցությամբ։ Մնացեք մեզ հետ։ Եթերում մամուլի տեսությունն է։ Իրանական Քեյհան օրաթերթ այսօր գրել է աննախադեպ ճգնաժամ սիոնիստական ռեժիմի հիվանդանոցներում։ Սիոնիստական ռեժիմը պնդում է, որ օկուպացված տարածքների բնակիչների մեծամասնությունը ստացել է կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութը։ Կորոնավիրուսի համավարակն այս տարածքներում տարածվում է նոր ուժով։ Իսրայելի հիվանդանոցները շատ վատ վիճակում են։ Առկա է թթվածնի, գեներատորների և արհեստական շնչառության սարքերի պակաս։ 65 տարեկանից բարձր հիվանդների հիվանդանոցներում ողջ մնալու հավանականությունը մոտ է զրոյի, հայտնում են սիոնիստական լրատվամիջոցները։ Ռեժիմի հեռուստատեսության 12-րդ ալիքը հաղորդել է հիվանդանոցների վերակենդանացման բաժանմունքներում չկան բավարար քանակության մահճակալներ կորոնավիրուսային հիվանդության վարակվածներին ընդունելու համար, կարդում են Քեյհան օրաթերթում։ Շահրվանդ օրաթերթը հղում անելով նախագահ Ռայիսին գրում է. «Մենք պարզապես հեռացրինք մեր հայացքն արևմուտքից»։ Իրանի նախագահ Սեյդ Էբրահիմ Ռայիսին երկուշաբթի օրը Իրան-Իրաք պատերազմի նահատակների երեխաների և ընտանիքների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է 13-րդ կառավարության աշխատանքի կարճ ժամկետում որևէ հատուկ իրադարձություն տեղի չի ունեցել, որը կնպաստեր պատվաստանյութերի ներմուծման, ծավալի աճին կամ մեր երկրի անդամակցությունը Շանհայի համագործակցության կազմակերպությանը։ Բացի այն, որ ինչպես տեսել են մեր հարևաններն ու ընկերները, մենք այլևս կենտրոնացած չենք միայն արևմուտքի հետ հարաբերությունների վրա։ Հարևաններ և տարածաշրջանի երկրները այժմ Իրանի արտաքին քաղաքականության առաջնահերթությունն են», գրում է Շահրվանդ օրաթերթը։ Թեհրանում բացվել է ռումբերի ստուգման ու ոչնչացման ոլորտում Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ձեռքբերումների ցուցահանդեսը, տեղեկացնում է Խորասան օրաթերթը։ Ցուցահանդեսի բացման հանդիսավոր արարողությանը, որին ներկա էր Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատար գեներալ Մայոր Սալամին, ներկայացվել են կառույցի ռազմավարական ձեռքբերումները, այդ թվում ռումբերը ստուգելու և չեզոքացնելու սարքավորումները։ Արարողությանը ներկայացվել է Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ռոբոտային ստորաբաժանումը, որի առաքելությունն է հակազդել թշնամու գործողություններին, հատկապես ռմբակոծությունների տարածքում։ Իրանի պասիվ պաշտպանության փոխնախարարներից մեկի խոսքով, սա Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ձեռքբերումների միայն մի փոքր մասն է։ Ֆարս լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Յունես Սուզորտ ռոբոտը, որի առաքելությունն է նավերի և նավտային ստորգետնյա հանքավայրերի մակերեսի մոնիտորինգի և նույնականացման առաքելությամբ կայծակ մեկ ռոբոտը, որը կարող է ոչնչացնել ռումբերը և թակարդները, ցուցահանդեսում ներկայացված ձերկբերումներից են։ Կարդում ենք Խորասան օրաթերթում։ Իսկ Ջավան օրաթերթը գրել է. Հարյուրավոր կետեր և դելֆիններ խոշտանգվում և մորթվում են Ֆարերյան կղզիներում հնարավորինս դաժան եղանակով։ Պատկերներ, որոնք ոչ միայն հարմար չեն երեխաների և դերահասների և սրտային հոգեկան հիվանդություն ունեցող մարդկանց համար, այլ կարող են վնասել ցանկացած մարդու սիրտը։ Գալիս է զբոսաշրջության գարունը, գրել է Իրան օրաթերթը։ Իրանում կորոնավիրուսի դեմ ընդհանուր պատվաստման արագացմանը զուգահեռ մշակութային ժառանգության զբոսաշրջության և արհեստագործության նախարարը հայտարարել է զբոսաշրջային բիզանների տրամադրման խոչընդոտներ վերացնելու նպատակով նախագահի հետ խորհրդակցելու մասին։ Հայաստանյան լրատվամիջոցներից Armen Press.am-ը գրել է ՀՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահան անհրաժեշտ է համարում անել ավելին Լեռնային Ղարաբաղում տևական խաղաղություն հաստատելու նպատակով։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամը։ Բարեկամներ, նախ ծանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերին։ Իրանի նախագահը շնորհավորական ուղեր ձեռնել Հայաստանի վարչապետին Ռայիսի։ Իսլամական հանրապետությունը սրբազան համակարգ է, Իրանի պաշտպանության և զինված ուժերի աջակցման նախարար։ Իսլամական հեղափոխության թշնամիները դատապարտված են պարտության, Իրանի արտգործ նախարարը իր հայ գործընկերոջը շնորհավորել է Հայաստանի անկախության օրվա առիթով։ Իրանի պաշտպանության նախարար երկրի ապագա կերտողների նկատմամբ թշնամիների չարանենք ծրագրերը չպետք է արդյունավորվեն։ Իրանի արտգործ նախարարը այցելել է Նյու Յորք։ Բարև ձեզ, բարեկամներ, ներկայացնում ենք լուրերն ամբողջական բովանդակությամբ։ Իրանի վարչապետին ուղված Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահի ուղերձում ասված է. Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ պարոն Նիկոլ Փաշինյան, անկեղծորեն շնորհավորում եմ ձեր գերազանցությանն ու Հայաստանի ժողովրդին Հայաստանի Հանրապետության ազգային տոնիկապակցությամբ։ Ուրախալի է, որ անցած տարիներին երկու հարևան երկրների Իրանի Իսլամական Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության փոխշահավետ հարաբերությունները ընթացել են առաջընթացի ուղով և զարգացել քանակական և որակական առումներով։ Այնուամենայնիվ, ի լրումն տարածած շրջանային և համաշխարհային նոր պայմանների երկու երկրների մեծ ներուժը առավել մեծ կարևորություն է տվել երկողմ հարաբերությունների առավել խորացմանը և անհրաժեշտությունը հաղորդել նախկինում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների իրագործմանը, կրկնակի ջանքերի գործադրմանը, համագործակցության նոր ոլորտների հայտնաբերմանը և երկու երկրների կառուցվածքային կապերի ամրապնմանը, հատկապես փոխադրումների և էներգետիկ ոլորտներում։ Ես Իրանի Իսլամական Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության նոր կառավարությունների գործնեության մեկնարկի համընկնումը համարում եմ բարեբախտություն և գտնում, որ կողմերի ջանասիրությամբ եւ աչալրջությամբ եւ երկու երկրների պատկան մարմինների ջանքերի շնորհիվ հնարավոր կլինի այս նոր շրջափուլում ակնառու ձեռբերումներ արցանագրել տարածաշրջանային անվտանգության եւ կայունության, ինչպես նաեւ երկու բարեկամ ժողովուրդների շահերի ամրապնդման ուղղությամբ։ Բարձյալ տիրոջից հայցում եմ նորին գերազանցությանը առողջություն եւ աջակցություններ, իսկ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին բարօրություն։ Հարգանքով Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Սեյեդ Իբրահիմ Ռայսի։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահն ասել է. «Մեր համակարգը սրբազան համակարգ է, քանի որ այն հիմնված է կրոնի եւ կրոնական ուսուցումների վրա»։ Իրանի ռադիոերոստատեսության լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն սրբազան պաշտպանության շաբաթվա առիթով կայացած միջոցառմանը բարձր գնահատելով նահատակների եւ անձնորոշների հարազատներին եւ ցավակցություն հայտնելով Իմամ Հուսեյնի սկո օրերի առիթով Իրանի նախագահ Սեյդ Իբրահիմ Ռայսին ասել է. Վետերաններին մեծարելու եւ փառաբանելու այս քայլը կարող է պաշտպանել երիտասարդ սերնդին, ապագա սերնդներին պաշտպանելու ճանապարհն այն է, որ նրանց ծանոթացնենք Աշուրայի հետ եւ պարզ դառնա, որ Աշուրան շարունակվում է։ Իսկ Աշուրայի շարունակության դրսևորումը նահատակներն են, որոնք ասպարեզ են իջել հանուն Աստծո եւ սրբազան համակարգի։ Ռայսին ասել է, շատերն աշխարհում պատերազմում են։ Պատմության ընթացքում շատ պատերազմներ են տեղի ունեցել, սակայն դրանցից ո՞րն է սրբազան պաշտպանություն եղել։ Այսօր աշխարհում շատ համակարգեր կան, սակայն նրանցից ո՞րն է սրբազան համակարգ։ Հարց է ծագում, թե ինչ պատճառով է մեր համակարգը, մեր պաշտպանությունն ու միավորումը սրբազան կոչվում, ո՞րն է գաղտնիքը։ Իրանի նախագահն ասել է, Իրանի համակարգը սրբազան է կոչվում, քանի որ այն հիմնված է կրոնի և կրոնական ուսուցումների վրա։ Սրբազան պաշտպանության շաբաթվա մեծարման առիթով հրապարակած հաղորդագրության մեջ Իրանի պաշտպանության և զինված ուժերի աջակցման նախարարը շեշտել է. Իսլամական Իրանի մեծ ժողովրդի արժանապատվության դիմաց իսլամական հեղափոխության դաշնամիները դատապարտված են պարտության։ Իրանի պաշտպանության և զինված ուժերի աջակցման նախարարի հաղորդագրության մեջ ասված է. Իրանի թշնամիները, որ մեծ սատանա Ամերիկայի և սիոնիստական ռեժիմի ղեկավարության, պաշտպանության, տնտեսության ու տարածաշրջանային ոլորտներում Իրանի առաջադիմությունների շարունակական ուղին խոչընդոտելու ձախողման փորձ են ունեցել, հասկացել են, որ ճնշումը, սպառնալիքը և տարատեսակ ու համակցված պատերազմները և ազգային հերոսներին ու գիտնականների ֆիզիկական ոչնչացումը անօգուտ քայլեր են Իրանի ժողովրդին ծնկի բերելու համար։ Այս հայտարարության մի այլ բաժնում ասված է. «Այսօր պաշտպանական արդյունաբերական արդյունաբերության այնպիսի թանկարժեք նվաճումներ, ինչպիսիք են հրթիռը, անօթաչու թռչող սարքերը, պաշտպանությունը, օդային, ռազմածովային, էլեկտրոնային, ցամաքային մարտունակությունը, հնարավոր սպառնալիքներին ցանկացած մագարդակի արձագանքելու համար դատարկ չեն թողել իրանական զինված ուժերի ցերքերը»։ 1980 թվականի սեպտեմբերի 22-ին Իրաքի տապալված բռնապետ Սադդամի ագրեսոր բանակը Իրանի դեմ լայնածավալ հարձակում սկսեց օգտագործելով տարբեր զենքեր։ Սեպտեմբերի 22-ը իրանական օրացույցում սրբազան պաշտպանության շաբաթվա սկիզբն է։ Թանգագին ուղեկիցներ, ինչպես հաղորդման սկզբում գործընկերս նշեց, այսօր Հայաստանի Հանրապետության անկախության 30-ամյակն է։ Այս կապակցությամբ մեր թղթակիցը ռեպորտաժ է պատրաստել Երևանից, որը հանձնում ենք ձեր ուշադրությանը։
Սեպտեմբերի 21-ին Հայաստանում նշում են շրջադարձային մի տարեթիվ Հայաստանի անկախության 30-րդ տարեդարձը։ Այն պաշտոնապես հայտարարվեց 1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ին անցկացված հանրաքվեի արդյունքների հիման վրա։ Ընտրական իրավունք ունեցողների 94.39%-ը կոմ քվարկեց անկախության հռչակմանը 1991 թվականի սեպտեմբերի 23-ին Հայաստանի Գերագույն Խորհուրդը հաստատեց Հանրապետության ելքը խորհրդային միության կազմից Հատկանշական է որ 1991 թվականի դեկտեմբերի 25-ին Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը առաջինն էր որ պաշտոնապես ճանաչեց Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը իսկ 1992 թվականի փետրվարի 9-ին Թեհրանում ստորագրվել է հռչակագիր Հայաստանի եւ Իրանի միջև դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու վերաբերյալ նույն օրը ստորագրվել է Հայաստանի Հանրապետության եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետության միջև հարաբերությունների սկզբունքների եւ նպատակների մասին հռչակագիրը, որով հավաստում էին բարիդրացիական հարաբերություններ հաստատելու իրենց մտադրությունը։ 1992 թվի ապրիլին Երևանում տեղի է ունեցել Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանության բացման հանդիսավոր արարողությունը, 1992 թվի դեկտեմբերին Թեհրանում բացվել է Հայաստանի Հանրապետության դեսպանությունը, որպես մերձավոր արևելքի առանցքային պետություններից մեկը Իրանը 1992 թվականին ձեռնամուխ եղավ Հարավային Կովկասի նորանկախ պետությունների հետ բազմաբնույթ հարաբերությունների հաստատմանը այդ ժամանակից սկսած Հայաստանի եւ Իրանի միջև աստիճանաբար ձևավորվել եւ զարգացել է քաղաքական եւ տնտեսական բազմաշերտ համագործակցություն։ Հայաստանի անկախության տոնի կապակցությամբ շնորհավորական ուղերձ է հղել Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Սեյեդ Էբրահիմե Ռեյսին, ուղված Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Ուղերձում պարոն Ռեյսին նշում է. Իլերումն տարածաշրջանային եւ համաշխարհային նոր պայմանների երկու երկրների մեծ ներուժը առավել մեծ կարևորություն է տվել երկկողմ հարաբերությունների առավել խորացմանը եւ անհրաժեշտությունը հաղորդել նախկինում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների իրագործմանը, կրկնակի ջանքերի գործադրմանը, համագործակցության նոր ոլորտների հայտնաբերմանը եւ երկու երկրների կառուցվածքային կապերի ամրապնդմանը, հատկապես փոխադրումների եւ էներգետիկ ոլորտներում։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Բարեկամներ, շարունակում ենք լրատվությունը հայրեն ռադիոժամից։ Իրանի արտգործ նախարար դոկտոր Ամիր Աբդուլլահյանը իր հայ գործընկերոջ հղած ուղերձում շնորհավորել է նրան Հայաստանի Հանրապետության անկախության օրվա առիթով։ Հայաստանի ԱԳՆ Արարատ Միրզոյանին հղած Ամիր Աբդուլլահյանի շնորհավորական ուղերձում ասված է. Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար պարոն Արարատ Միրզոյան. Իմ ամենաանկեղծ շնորհավորանքներն եմ հայտնում ձեր երազանցությանը Հայաստանի Հանրապետության ազգային տոնի առիթով։ Ուրախալի է, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության եւ Հայաստանի Հանրապետության միջև բարեկամական, սերտ եւ բարձր մակարդակի հարաբերությունները, որոնք հիմնված են երկու ժողովրդների պատմական կապերի վրա եւ ձեւորվել են բարիդրացիական եւ փոխադարձ հարգանքի սկզբունքների հիման վրա, վերջին տարիների ընթացքում մակարդակի եւ բովանդակային առումով ընդլայնվել են։ Այնուամենայնիվ կասկած չկա, որ արագ զարգացող տարածաշրջանային եւ գլոբալ զարգացումները, տարածաշրջանում կայունության եւ անվտանգության ամրապնդումը անհրաժեշտ են դարձրել առավել ընդլայնելու եւ ամրապնդելու երկու երկրների միջև համակողմանի համագործակցությունը։ Հարկ է նշել, որ իրանցի մեծ թվով այլ պաշտոնյաներ նույնպես շնորհավորել են իրենց հայ գործընկերներին Հայաստանի Հանրապետության անկախության օրվա առիթով։ Իրանի պաշտպանության եւ զինված ուժերի աջակցման նախարարն ասել է, չպետք է թույլ տալ, որպեսզի երկրի ապագան կերտողների նկատմամբ թշնամիների սադրանքներն ու չարանենք ծրագրերը արդյունավորվեն։ Ինչպես հաղորդում է իրանահրատվական գործակալությունը, Իրանի պաշտպանության եւ զինված ուժերի աջակցման նախարար բրիգադային գեներալ Մոհամադ Ռեզա Աշտյանին, Իրանի զորուժի գլխավոր շտաբի մշակութային եւ պաշտպանական քարոզչության հարցերով տեղակալ բրիգադային գեներալ Աբուլ-Ֆազլ Շեկարչիի հետ հանդիպման ժամանակ ասել է. Իսլամական հեղափոխության թշնամիները մտադիր են փոխելով իրանա-իսլամական կենսակերպը, փոխել Իրանի ժողովրդի սոցիալական ուղին եւ թեր արժևորելով կրոնական ու հեղափոխական արժեքները ոչնչացնել իսլամական հասարակությունը։ Հանդիպման ժամանակ բրիգադային գեներալ Աբոլֆազլ Շեքարչին ասել է. Պաշտպանության նախարարության հանձնարարում մասնագետների կողմից ամենաարդիական պաշտպանական սպառազինության նախագծումն ու արտադրությունը նպաստել են ներքին ու միջազգային ասպարեզներում Իրանի հզորությանը։ Ամիր Աբդուլլահյանը հայտարարել է, որ Թեհրանը վարում է հավասարակշռված արտաքին քաղաքականություն և ակտիվ դիվանագիտություն։ Նա հայտարարել է, հուսով եմ, որ աշխարհի բոլոր տարածաշրջանների և Տիրախային երկրների հետ հարաբերությունների կարգավորման և զարգացման ուղղված Իրանի 13-րդ կառավարության հավասարակշռված արտաքին քաղաքականության և դինամիկ ու խելացի դիվանագիտության շրջանակում օգտվելով առիթից մենք կարողանանք խորհրդակցություններ և զրույցներ ունենալ մեր գործընկերների հետ։ Իրնայի հաղորդման համաձայն Իրանի արտգործ նախարար Հուսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը երկուշաբթի օրը Նյու Յորք ժամանելուց հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցում նշել է. «Իմ այցի նպատակը Նյու Յորքում կայանալիք ՄԱԿ-ի 76-րդ գլխավոր վեհաժողովին մասնակցելն է»։ Ամիր Աբդուլլահյանը հավելել է, օգտվելով վեհաժողովին տարբեր երկրների բարձրաստիճան պաշտոնյաների ներկայության հնարավորությունից, ՄԱԿ-ում Իրանի մշտական ներկայացուցչության մեր գործընկերները պայմանավորվել են շուրջ 50 երկկողմ հանդիպումների և տարբեր լիստերի մասնակցության շուրջ։ Հայաստանի Հանրապետության անկախության 30-ամյակի կապակցությամբ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը շնորհավորական ուղեր ձեռնել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Ուղերձում ասված է հարգելի Նիկոլ Վովայի, ընդունեք, խնդրեմ անկեղծ շնորհավորանքներս Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակման 30-ամյակի կապակցությամբ։ Ռուս-հայկական հարաբերությունները կրում են բարեկամական դաշնակցային բնույթ։ Մեր պետությունների միջև հաստատվել է սերտ համագործակցություն տարբեր ոլորտներում, կառուցողական փոխգործակցություն, ՅԱՏՄ-ի, ՀԱՊԿ-ի և ԱՊՀ շրջանակներում։ Վստահ եմ, որ համատեղ ջանքերով մենք այսուհետ ևս կշարունակենք զորացնել երկկողմ գործընկերությունը բոլոր ոլորտներում։ Այսօր Հայաստանը ստիպված է բախվել լուրջ մարտահրավերների։ Ելնում ենք նրանից, որ նոյեմբերյան և հունվարյան եռակողմ պայմանավորվածությունների հետևողական իրականացումը ամենաբարձր մակարդակով կապահովի ձեր երկրի և ողջ Անդրկովկասյան տարածաշրջանի խաղաղ բարեկեցիկ զարգացումը։ Մաղթում եմ հարգելի Նիկոլ Վովայի քաջարողջություն և հաջողություններ, իսկ Հայաստանի բոլոր քաղաքացիներին երջանկություն և բարգավաճում։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գլխավոր ժամանատարն ասել է. Իրանի ժողովրդի թշնամիները կանգնած են անկման եզրին։ Ինչպես հաղորդում է Իրնա լրատվական գործակալությունը, գեներալ մայոր Հուսեյն Սալամին 3-7 սրբազան պաշտպանության վետերանների մեծարմանը նվիրված միջոցառման ժամանակ ունեցած ելույթում ասել է. «Սրբազան պաշտպանությունն անկասելի պատմական իրադարձություն չէր և որպես ճշմարտություն շարունակում է իր ընթացքը»։ Բարեկամներ, այսօր այսքանը։ Իրանը քննադատել է ՄԱԳԱՏԵ-ին, բարեկամներ, այս թեմայի շուրջ է ծավալվելու օրվա մեկնաբանական զրույցը։ Իրանը մշտապես ամենաբարձր մակարդակով համագործակցել է ՄԱԳԱՏԵ-ի հետ, և որպես անդամ երկիր ակնկալում է, որ ՄԱԳԱՏԵ-ն ևս ձեռնպահ մնա քաղաքականացված քայլերից և կապահովի իր անկախությունը, անաչառությունը և պրոֆեսիոնալիզմը։ Իրանի փոխնախագահ և ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավար Մոհամմադ Էսլամին, ով այցելել է Վիեննա ՄԱԳԱՏԵ-ի գլխավոր կոնֆերանսի 65-րդ նստաշրջանի մասնակցելու նպատակով, երկուշաբթի օրը նստաշրջանի գործունեության առաջին օրն ասել է. «Եկել է ժամանակը, որ Միացյալ Նահանգները ուղի իր սխալ քաղաքականություն և արդյունավետ ու գործնական կերպով չեղյալ հայտարարի բոլոր պատժամիջոցները»։ Նշելով, որ Իրանը որպես միջուկային զենքից զերծ գոտու ստեղծման նախաձեռնող Իր լուրջ մտահոգությունն է հայտնել սիոնիստական ռեժիմի գաղտնի ռազմական միջուկային ծրագրի վերաբերյալ։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավարն ասել է, չնայած 1995 թվականին NPT-ի վերանայման մասին կայացած համաժողովում բանաձևի ընդունմանը և 2009 և 2010 թվականներին նրա հետագա ծրագրերին սիոնիստական ռեժիմն իր միջուկային գործնեությունն ու օբյեկտները դեռ չի ներառել գործակալության համապարփակ իրաշխիքների համաձայնագրում։ Իրանի կողմից այս հարցերի առաջ քաշվել է և ՄԱԳԱՏԵ-ին ուղված քննադատություն են տալիս, որ վերահսկողական աշխատանքներում և գործակալության տեսուչների զեկույցների ներկայացման հարցում այդ կառույցի գործնական մեջ կան անորոշություններ։ Կառույցի երկակի մոտեցումը պատճառը դարձել, որ որոշ անդամներ գաղթի գործնեություն ծավալեն և անհիմն հայտարարություններ անեն միջուկային հարցում քաղաքական նպատակներ հետապնդելու համար, ինչի վկայությունն է Արաբիայի էներգետիկայի նախարար Աբդուլազիզ բին Սալմանի հայտարարությունը։ Վիեննայի նիստում բին Սալմանը մտածածին հայտարարություններ անելով առանց անդրադառնալու Իսրայելի ատոմային զենքերին ու Արաբիայի չվերահսկվող միջուկային գործնեությանը պնդեց, որ Իրանը սպառնալիք է զանգվածային ոչնչացման զենքի տարածումը կանխելու համար։ Արաբիան այն դեպքում է նման մեղադրանք հնչեցրել Իրանի դեմ, երբ Ալ-Խալիջ Ալ-Ջադիդ թերթը վերջերս գրել է, որ Արաբիան տարիներ է ինչ մտածում է միջուկային զենք ձեռք բերելու մասին։ Բլումբերգ լրատվական գործակալությունը 2020 թվականի հունիսի 20-ին գրել է. Ռիադը դեռ չի ընդունել սպառազինություն արտադրելու հարցում ատոմային էներգիայի չօգտագործումը ապահովելու միջազգային օրինաչափությունները։ Միջազգային կազմակերպություններում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպան և մշտական ներկայացուցիչ Քազեմ Ղարիբաբադին վերջերս ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությանը կոչ է արել պարզաբանումներ անել այդ երկրի միջուկային գաղտնի ծրագրի վերաբերյալ և արդյունքը զեկուցել գործակալության անդամներին, սակայն դեռևս ոչ զեկույց չի հրապարակվել այդ կապակցությամբ։ ՄԱԳԱՏԵ-ին ուղված մյուս քննադատությունը քաղաքական ճնշումներից ազդվելն է, դա միանգամայն ակնհայտ է ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության գլխավոր տնօրեն Ռաֆայել Գրոսի Իրանի վերաբերյալ 3 ներկայացած զեկույցում։ Այն պայմաններում, երբ ՀԳՀԾ-ի բանակցությունները ԱՄՆ-ի խափանարարությունների պատճառով չեն ավարտվել, նման մոտեցումը ցույց է տալիս, որ ՄԱԳԱՏԵ-ն նպատակ ունի փոխել հարցի բնույթը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունն այս տարիների ընթացքում ՀԳՀՑ-ի իրագործման հարցում բարիացակամություն է ցուցաբերել և ռազմավարական համբերատարությամբ ներեցեք ավելի քան 2 տարի սպասել է ՀԳՀՑ-ն ստորագրած երկրները փոխեն իրենց վերաբերմունքը, սակայն ԱՄՆ-ն շարունակեց պատժամիջոցներ կիրառել ու իր սխալ քաղաքականությունը և խախտելով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևը դուրս եկավ համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրից։ ՄԱԳԱՏԵ-ն ևս քայլ պահելով Վաշինգտոնի հետ ձեր չմնաց քաղաքական կողմնորոշումից, հարված հասցնելով այդ միջազգային կառույցի հեղինակությանը։ Բարեկամներ, եթերում հայերեն ռադիոժամն է, այս պահին ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր նորեն միացել մեզ։ Ծրագրի այս հատվածում նախ դուք կունկնդրեք աշխարհին ուղված ԱՄՆ-ի կենսաբանական սպառնալիքները հաղորդումը, իսկ ռադիոգովազդից հետո եթերում կլինի ճշմարտություն և վիրտուալ աշխարհ հաղորդումը։ Մաղթում եմ ձեզ ամենալավն ու բարին, մնացեք բարյավ ու խաղաղությամբ։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կենսաբանական սպառնալիքները ուղված աշխարհին։ Ողջույն ձեզ, հարգելի ընկերներ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կենսաբանական սպառնալիքներն ուղված աշխարհին նոր հաղորդաշարը բաղկացած է 5 մասից, որի ընթացքում անդրադառնալու ենք աշխարհում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կենսաբանական լաբորատորիաների գործունեությանը։ Ձեզ ենք ներկայացնում այս հաղորդաշարի առաջին թողարկումը, Կենսաբանական ճգնաժամերը վաղուց լուրջ սպառնալիք են հանդիսանում մարդու առողջության համար և միշտ մտահոգություններ են առաջացրել կառավարությունների, միջազգային կազմակերպությունների և ժողովրդի համար։ Որոշ երկրներ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների գլխավորությամբ իրենց գերիշխող մոտեցման բերումով օգտագործել են բոլոր միջոցները մրցակիցներին և թշնամիներին սանձելու, վերահսկելու և վերացնելու համար։ Այս հաղորդաշարի շրջանակում փորձելու են քննարկել աշխարհին ուղված Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կենսաբանական սպառնալիքները։ Այս հաղորդաշարի առաջին թողարկման ընթացքում կքննարկենք կենսաբանական կործանարար զենքեր արտադրելու և կիրառելու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների անցյալը։ Ընկերակցեք մեզ։ Կլիմայական փոփոխությունը և մրցակիցներին վնասելու համար շրջակա միջավայրի քայքայման կարողությունների օգտագործման հնարավորությունը կենսաբանական զենքերի և տոքսինների օգտագործման տեսքով մոլորակի ապագային ուղված ամենալուրջ սպառնալիքներից են համարվում։ Կարելի է կանխատեսել, որ ներկա իրավիճակը չփոխվելու դեպքում ապագա պատերազմները տեղի կունենան այս առանցքի շուրջ։ Մարդկանց և զինվորականների վրա վիրուսների և վարակիչ հիվանդությունների պոտենցիալ ազդեցությունները հայտնի են շատ վաղ ժամանակներից, մեր թվարկությունից 600 տարի առաջ։ Ժանտախտից զոհերի օգտագործումը միջնադարյան պատերազմներում, ծաղկախտի տարածումը բնիկ ամերիկացիների դեմ, կենսաբանական զենքի մշակումը առաջին և երկրորդ աշխարհամարտերի և սառը պատերազմի ընթացքում և դրանից հետո բոլորը վկայում են պատմության համատեքստում կենսաբանական զենքերի զարգացման մասին։ Կենսաբանական զենք պատրաստելու և կործանարար բնապահպանական վիրուսներով թշնամիների վրա հարձակվելու պատմությունը երկար անցյալ ունի։ Սակայն այս զենքի նոր գիրառումը սկսվել է երկրորդ համաշխարհային պատերազմից, և այս կործանարար տեխնոլոգիայի զարգացման համար մեծ դերությունների մրցակցությունից հետո Միացյալ Նահանգներն իր թշնամիների դեմ թույներ օգտագործելու ծրագիր է ունեցել 1918 թվականից ի վեր։ 1942 թվականին Միացյալ Նահանգները սկսեց իր կենսաբանական զենքի մշակման և ընդլայնման նոր ծրագիրը։ Իրանում ԱՄՆ-ի խնդիրների փորձագետ դոկտոր Սեյեդ Ռեզա Միշտահերը ասում է, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների բանակը նախքան երկրորդ համաշխարհային պատերազմը սկսել է կենսաբանական զենքի մասին հետազոտումը և մշակումը։ 1943 թվականին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների բանակի բժշկական հրամանատարությունը Մերիդլենդ նահանգում գտնվող Fort Detrick ռազմակայանն ընդլայնելով շահագործման հանձնեց կենսաբանական զենքի լաբորատորիաները ավելի քան $1 միլիոն բյուջեով։ Այս ծրագրի նպատակն էր հասնել պաշտպանական մեխանիզմների, կենսաբանական հարցակումներից պաշտպանվելու և նույն տիպի հակագրոհներ իրականացնելու համար։ Մերիլենդի կենսաբանական հետազոտությունների կենտրոնի գործարկմամբ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները Յուտայում փորձարկեց վերջին կենսաբանական զենքը և սկսեց սիբիրախտի և բուտուլիզմի տոքսինների զանգվածային արտադրություն։ Ֆրանկլին Ռուզվելտի հրամանով 1943 թվականին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կենսաբանական զենքի ծրագիրը հիմնված էր ռազմական գործունեության վրա, և հատկապես Մերիլենդի Fort Detrick ճամբարում զարգացվեց կենսաբանական կործանարար նյութերի արտադրությունը։ Մերիլենդի ճամբարը ղեկավարում է ԱՄՆ-ի բանակի քիմիական ուժերի հետազոտական և ինժեներական ստորաբաժանումը։ Եղել են բազմաթիվ զեկույցներ այլ երկրների, այդ թվում 1952 թվականին Չինաստանի և Հյուսիսային Կորեայի դեմ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից արտադրված կենսաբանական զենքի և թունավոր նյութերի կիրառման մասին։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Հազար 1952 թվականի հունվարի 28-ին չինացի զինվորականները տեղեկություն ստացան Ինչեոնում ծաղկախտի բռնկման մասին։ Շուտով հիվանդությունը տարածվեց մի քանի քաղաքներում, իսկ ժանտախտը և խոլերան տարածվեցին չինացի և կորեացի զինվորների շրջանում։ 44 զինծառայողի դիակների զննությամբ պարզվել է, որ նրանց մարմնում նույնպես ակտիվ էր մենինգիտի վիրուսը։ Վիրուսի ծագումը անհայտ էր մինչև 1952 թվականի փետրվարի 22-ը, երբ Հյուսիսային Կորեայի արտաքին գործերի նախարարը պաշտոնապես հայտարարեց, որ վիրուսով վարակված միջատները Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների օդանավերով տեղափոխվել են Հյուսիսային Կորեա։ 1952 թվականի սեպտեմբերի 15-ին Խորհրդային Միությանը կից խաղաղության համաշխարհային խորհուրդը հաստատեց նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կենսաբանական փորձարկումները Հյուսիսային Կորեայի տարածքում։ Նույն թվականին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը առաջարկեց ստեղծել Կարմիր խաչի մի խումբ այդ հավակնությունն ուսումնասիրելու համար, սակայն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները վետո դնելով Վանաձևի վրա և օգտագործելով իր ազդեցությունը Կարմիր խաչի վրա, կանխեց փաստահավաք հանձնաժողովի ստեղծումը։ Սակայն 1953 թվականի փետրվարին Չինաստանի և Կորեայի բանակները ձերբակալեցին երկու ամերիկացի օդաչունների, որոնք խոստովանելով հաստատեցին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից կորեացի ժողովրդի դեմ կենսաբանական տոքսինների օգտագործումը։ Կուբան այն երկրներից է, որը բազմիցս բախվել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կործանարար կենսաբանական հարձակումներին։ 1962 թվականին ԿՀՎ-ի գործակալները շաքարները պահելու ընթացքում աղտոտեցին դրանք։ Միացյալ Նահանգները նաև Կուբայի հնդկահավերին վարակել է Նյուքասլի հիվանդությամբ։ 1971 թվականին արևմտյան Կուբայում խոզերի աֆրիկյան ժանտախտի բռնկումից հետո այդ երկրի պաշտոնյանները Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին մեղադրեցին երկրի վրա կենսաբանական հարձակում իրականացնելու մեջ։ 1960-68 թվականներին Վիետնամի պատերազմի ժամանակ ցուցադրվեց Միացյալ Նահանգների կողմից կենսաբանական զենքի կիրառման ամենասարսափելի կողմերից մեկը։ Թոքաբորբը մեկն է այն կենսաբանական զենքերից, որը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները օգտագործել է խաղաղ բնակչության դեմ այս պատերազմում։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալներով Վիետնամի դեմ լայնածավալ կենսաբանական պատերազմ է տեղի ունեցել։ Ըստ կազմակերպության ներկայացրած զեկույցի, Վիետնամը տուժել է կենսաբանական զենքի կիրառման հետևանքով և ոչ մի կերպ պատերազմական շրջանում առողջապահական աղետ չի եղել։ Վիետնամի հարավային 24 նահանգներում ժանտախտի տարածումը և աղիքային հիվանդությունների կրկնապատկումը նույնպես մեղադրանքների տեղիք տվեցին, որ Միացյալ Նահանգները կենսաբանական զենք է օգտագործել բուսականության դեմ, որը Վիետնամի ժողովրդի սննդի աղբյուրն էր։ Մեղադրանքներ, որոնք շատ դժվար էր ապացուցել կիրառված հատուկ տեխնոլոգիայի պատճառով։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից Չինաստանում, Հյուսիսային Կորեայում, Կուբայում և Վիետնամում կենսաբանական զենքի լայն կիրառումից հետո ամերիկյան հետազոտական կենտրոնները, մասնավորապես Հարվարդի հետազոտական կենտրոնը 1969 թվականին պարզեցին, որ Միացյալ Նահանգների կենսաբանական զենքերի արտադրման ծրագիրը ազգային անվտանգության դեմ է ուղղված։ Հարվարդի համալսարանի հետազոտությունների համաձայն կենսաբանական զենքի արտադրությունն անսահմանափակ մրցակցություն է առաջացնում մեծ տերությունների միջև այս տեսակի զենքերի տեխնոլոգիան զարգացնելու հարցում և խրախուսում է նաև այլ երկրներին մտնել այս ասպարեզ։ Հարվարդի համալսարանի տվյալներով այս լաբորատոր կենտրոնների կործանարար ձերկբերումները կարող են մոդել լինել այլ տերությունների համար և կյանքի կոչվել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեմ։ Այս զեկույցի հրապարակումից հետո հասարակական կարծիքի ճնշումն աճեց Միացյալ Նահանգների քայքայիչ կենսաբանական գործունեության դեմ և վերջապես այդ ճնշումների ազդեցության տակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ժամանակի նախագահ Ռիչարդ Նիքսոնը իբր հրամայեց դադարեցնել կենսաբանական զենքերի արտադրումը։ Հասարակական կարծիքի ճնշման ներքո այս ծրագրի դադարեցումը շշուկներ առաջացրեց, որ դադարեցումը կատարելապես չի եղել և ծրագիրը հատուկ կամ կիսագաղտնի լաբորատոր կենտրոններից փոխադրվել է ավելի մասնագիտացված և ամբողջովին գաղտնի կենտրոններ։ Հաշվի առնելով ԱՄՆ-ի բացասական անցյալը միջազգային համակարգում կենսաբանական զենքերի ծրագրի դադարեցման մասին, այդ երկրի հայտարարությունը երբեք չի ընդունվել այլ երկրների և փորձագետների կողմից։ Իլինոյսի համալսարանի իրավագիտության պրոֆեսոր Ֆրանսիս Բոյլը հայտարարել է, որ Մերիլենդի Ֆորտ Դիտրիք ռազմաբազայում պաթոգենների կամ գենետիկորեն մշակված հարուցիչների հավաքման, բուծման, փոփոխման, պահպանման, փաթեթավորման և տարածման աշխատանքներ են կատարվում։ Ըստ Բոյլի, այս գործողությունները, ինչպես նաև զենքի մեջ օգտագործվող պաթոգենների հետազոտման աշխատանքները, ԱՄՆ-ի կենսաբանական զենքի կիրառման ծրագրի գոյության անհերքելի նշաններ են։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները միակ երկիրն է, որն օգտագործել է միջուկային զենք։ Մյուս երկրների համեմատությամբ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները քիմիական և կենսաբանական զենքի օգտագործման ավելի երկար անցյալ ունի։ Փաստերը վկայում են, որ Միացյալ Նահանգները հետևում է կենսաբանական կործանարար ծրագրին և այն քողարկելու համար իր ապակառուցողական գործողություններն իրականացնում է իր երկրի սահմաններից դուրս, այլ երկրների գաղտնի կամ կիսագաղտնի լաբորատորիաներում։ Հարգարժան բարեկամներ, հաջորդ հաղորդման ընթացքում կներկայացնենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կենսաբանական կենտրոններն այդ երկրի սահմաններից դուրս։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսի
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
Հայրեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսի ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
Հայրեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։
Ճշմարտություն և վիրտուալ աշխարհ։
Կապ հաստատելը և հասարակական կյանք վարելը մարդկային կարևոր կարիքներից է։ Այս հարաբերությունը այնքան կարևոր է, որ որպես պատիժ վճիր է կայացվում, որ մարդիկ մեկուսանան։ Այս կապը ստեղծվել է հատուկ նկարներով, ձերքերի շարժումներով, աղավնիների միջոցով հասնելով այսօրվան և ընդլայնվելով համացանցի ու արբանյակների միջոցով։
Հանուն գտած և ողորմած աստծո, Ես ու գործընկերս նորից այստեղ ենք, որպեսզի շարունակենք խոսել վիրտուալ աշխարհի մասին։ Մեզ հետևեք Ռադիո Ալիքի միջոցով կամ parstoday.com/hy հասցեով։ Մարդիկ ունեն նման կապերի կարիքը, և եթե դրանք չլինեին, մարդկությունը կոչնչանար։
Թույլ տվեք ես էլ բարևեմ և հույս հայտնեմ, որ գալիք սերունդները կլսեն այս ամենը։ Ամեն դեպքում բարի օր եմ մաղթում ձեզ, որտեղ էլ որ լինեք, չնայած վիրտուալ աշխարհում ժամանակը կորցրել էր իմաստը։
Այո, սիրելի բարեկամներ, կապ հաստատելը և հասարակական կյանք վարելը մարդկային կարևոր կարիքներից է։ Այս հարաբերությունն այնքան կարևոր է, որ որպես պատիժ վճիր է կայացվում, որ մարդիկ մեկուսանան։ Այս կապը ստեղծվել է հատուկ նկարներով, ձեռքերի շարժումներով, աղավնիների միջոցով, հասնելով այսօրվան և ընդլայնվելով համացանցի ու արբանյակների միջոցով։ Հնդկացիները սկզբում իրար հետ կապ էին հաստատում կրակի ու ծխի միջոցով, իրար հղելով տարբեր ուղերձներ։ Կրակի կամ ծխի բացակայության դեպքում ուղերձները դառնում էին ձայնային։ Աղավնիները, բարեկամներ, նույնպես հին աշխարհում այս հարցում կարևոր դերակատարություն ունեին։ Ավելի ուշ հայտնվեցին տառերը և ըստ երևույթին սումերացիներն արեցին այդ գյուտը։ Յուրաքանչյուր ժամանակաշրջանում եղել են կապի հաստատման տարբեր տեխնոլոգիաներ։ Այսօր այս ոլորտում կարևոր դերակատարություն ունեն զանգվածային լրատվամիջոցները, որոնք մարդուն ուղեկցում են առօրյա կյանքում, առանց որոնց մենք կարող ենք հանդիպել մեծ դժվարությունների։ Այդ իսկ պատճառով ներկա ժամանակաշրջանը կոչվում է նոր տեխնոլոգիաների ժամանակաշրջան։ Այս դարաշրջանը կարելի է կոչել նաև ցանցային հասարակության դարաշրջան։ Այսօրվա աշխարհում շատ կարևոր է տիրապետել մեդիայի հնարավորություններին։ Ըստ երևույթին շատ կարևոր է նաև ունենալ մեդիա գրագիտություն, ինչպես գրել, կարդալը։
Սոցիալական ցանցերը նոր հարաբերությունների ստեղծման հնարավորություն են տալիս։ Ըստ երևույթին դրանց հաջողությունը կայանում է նրանում, որ կարողացել են հասարակական լինել։ Պետք է ասել, որ հասարակական ուժը մեծ նշանակություն ունի մարդու համար։ Ամենուր, որտեղ մարդը կարողացել է այդ ներուժից ճիշտ օգտվել ու զարգացնել հասարակական հարաբերությունները, ստեղծվել են նոր ու ավելի կայուն քաղաքակրթություններ։ Դրանցից են սումերացիների և եգիպտացիների քաղաքակրթությունները, որոնք համարվում են հին աշխարհի ամենահզոր քաղաքակրթությունները։ Սոցիալական ցանցերը հաղորդակցվելու նոր սերունդն են, որոնք ստեղծվել են վեբի երկրորդ սերնդի հիման վրա։ Վեբ երկրորդում օգտատերերը ոչ միայն ընթերցող են, այլ նաև գրողներ։ Վեբ երկրորդն օգտատերերին հնարավորություն է տալիս դերակատարություն ունենալ ինֆորմացիայի արտադրության ու զարգացման գործում։ Վեբ առաջինի սերունդը թույլ չէր տալիս ստեղծել և փոփոխության ենթարկել ինֆորմացիան։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։ Սոցիալական ցանցերը կարելի է դիտել որպես մեծ հյուրասիրություն, որտեղ կան շատ-շատ նոր հյուրեր։ Իհարկե, կան մեծ թվով անծանոթ մարդիկ, ովքեր կարող են նման լինել մեզ։
Հետաքրքիր նմանություն է նորից։
Այո, իհարկե, շատ հետաքրքիր նմանություն է շողի։ Օրինակ, նրանք կարող են սիրել նույն սնունդը, որ մենք ենք սիրում։
Այո։
Կամ սովորել նույն դպրոցում, համալսարանում, որում մենք ենք սովորում։ Սոցիալական ցանցերը հնարավորություն են տալիս կազմակերպել օնլայն հավաքներ, և այդ ուղղությամբ դրանց հնարավորությունները շարունակում են ընդլայնվել։ Թերևս կարելի է մտածել, որ մեծ հասարակություններում հարաբերությունների բարդացման արդյունքում մարդիկ գնալով ավելի են հեռանում իրարից, սակայն ըստ երևույթին այդպես չէ։ Մարդկանց միջև տարածությունն այնքան էլ մեծ չէ։ Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ երկիր մոլորակի վրա յուրաքանչյուր ոք 5 այլ օղակի միջոցով կարող է մոլորակի այլ մասում գտնվող մեկ ուրիշ մարդու հետ շփվել։ Այս երևույթը սոցիոլոգիական գիտություններում կոչվում է փոքր աշխարհի տեսություն։ Կատարված բոլոր փորձարկումները թե վիրտուալ աշխարհում, թե առօրյա կյանքում տվել են նույն արդյունքները։
Սոցիալական ցանցերը մշտապես եղել են ու առանց նոր տեխնոլոգիաների դրանք կարող են շարունակել իրենց կյանքը։ Հետաքրքիր է, որ եւ նոր տեխնոլոգիաներով, եւ առանց դրանց մարդկանց միջև տարածությունը նույնն է՝ 5-6 մարդկային օղակ։ Սակայն այսօր սոցիալական ցանցերն ու նոր տեխնոլոգիաները այնքան են ներխուժել մարդու առօրյա կյանք, որ առանց դրանց սոցիալական ցանցերի մասին մեր պատկերացումը թերի է լինելու։ Որպես օրինակ, եթե դուք զբաղված եք որևէ բիզնեսով, որքան ձեր հիմնած սոցիալական ցանցը մեծ լինի, այնքան հաջողակ կլինեք։ Սոցիալական ցանցերի ստեղծումը բժշկական ոլորտում նույնպես մեծ ազդեցություն ունի։ Որպես օրինակ, թմրանյութերի զկախվածությունը բուժվելը սոցիոմի հիման վրա է տեղի ունենում։ Եթե առողջացած թմրամոլը չհայտնվի թմրանյութի զկախվածություն չունեցող մարդկանց շրջապատում, կարող է նորից վերադառնալ թմրանյութերի օգտագործմանը։
Փորձերը ցույց են տալիս, որ այսօր ինֆորմացիան մեծ մասամբ կիսվում է Facebook-ում, որ օգտատերերի առումով ամենախոշոր սոցիալական ցանցն է։ Եվ իրոք այդպես է, շողիկ, այդպես մարդիկ այսօր շատ իրար մոտ են, քան մի 50 տարի սրանից առաջ։
Իրոք այդպես է։ Երբեմն շրջապատից հարցնում ենք, ձեր հարազատը մի օտար երկրում է, արդյոք կարոտում եք նրան, պատկերացրու, որ ինձ ասաց, հիմա այդքան չեմ կարոտում, որովհետև այդ հնարավորությունը կա, ես ամեն օր շփվեմ նրանց հետ։
Այո, թեկուզ եւ ամեն ժամ, երբ կարոտեն, երբ ցանկանան։
Այո։
Այո, այսպես 2014 թվականին օգտատերերի գործողությունների 1/4-ը իրականացվել է այս սոցիալական ցանցում։ Այս ցանցում Online գովազդից գոյացած գումարը 2015 թվականին կազմել է $14 միլիարդ։ Սոցիալական ցանցերի ամենամեծ եկամուտը ձևավորվում է գովազդից։ Քանի որ ապրանքի վաճառողները համագործակցելով Facebook-ի հետ կարող են ցուցադրել իրենց ապրանքը եւ ավելի մեծ շահույթ ստանալ։ Սոցիալական ցանցի եկամուտների մյուս մասը գոյանում է օգտատերերի ինֆորմացիայի վաճառքից։ Պատկերացրեք, որ շատ ընկերություններ, ինչպես սննդի, հագուստի եւ այլ ապրանքների արտադրողներ ցանկանում են հասկանալ, թե որ երկրում եւ որ տարիքային ու սոցիալական խմբին իրենց ապրանքը ավելի լավ կվաճառվի։ Այս դեպքում նշված ընկերությունների համար լավագույն միջոցը սոցիալական ցանցերն են, քանի որ մուտք գործելով սոցիալական ցանց եւ տեղադրելով նկարներ մենք ներկայացնում ենք մեր տարիքը, սերը եւ անձնական այլ տվյալներ։ Այդ ընթացքում մենք ներկայացնում ենք նաեւ մեր նախասիրությունները, իսկ այդ ինֆորմացիան պահպանվում է, եւ եթե ընկերությունները կամ կազմակերպությունները ունենան այդ ինֆորմացիայի կարիքը, նրանք կարող են ձեռք բերել այն։
Իհարկե, նորից սոցիալական ցանցերի կողմից նման ինֆորմացիայի տրամադրումը օրինական բնույթ է կրում, քանի որ մենք ինքներս ենք դա թույլ տալիս։ Դա օգտատերերի ամենամեծ խնդիրն է, որ մշտապես ծագում է սոցիալական ցանցերի հավելվածներում։ Ամեն անգամ, երբ մենք ներբեռնում ենք որևէ ծրագիր կամ օգտվում ենք որևէ on-line ծրագրից, ընտրում ենք հետևյալ տարբերակը. Agree to license and agreement, ինչը նշանակում է, որ մենք ընդունում ենք սոցիալական ցանցի պայմանները։ Մենք սակայն չենք կարդում այդ օրենքները եւ չգիտենք, թե ինչ արտոնություններ ենք տալիս տվյալ սոցիալական ցանցին։ Մենք այդպիսով այդ ցանցին թույլ ենք տալիս մուտք գործել մեր անձնական տարածք։ Ահա որ է, նորիկ։ Մենք անձամբ թույլ ենք տալիս, որ արդեն մուտք գործեն մեր անձնական տարածք։
Եվ ոչ բոլոր սոցիալական ցանցերն են այդ տեղեկությունները դրական նպատակների համար օգտագործում։
Այո, իհարկե։ Առաջին հայացքից սա շատ վտանգավոր չէ։ Սակայն եթե մենք իմանանք, թե ինչին ենք համաձայնություն տալիս, միգուցե ավելի ազգույշ լինենք մեր գործողություններում։ Չմոռանանք, որ վիրտուալ աշխարհում ճանապարհին միշտ կարելի է սայթաքել։ Հետևաբար, պետք է ազգույշ մեքենան վարել։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Հայրեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայրեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումները ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 19:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում Հայրեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և սեթափ բաքսի միջոցով։ Thank you.